Je úterý večer na rádiu Wave, dohrávají Does It Offend You Je a jejich track We Are Rockstars a vás asi nepřekvapí, že něco po deváté je a že začíná diskuzně debatní pořad Klistýr se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou. Takže vám přejeme hezký večer.
Pěkný večer.
Dneska se budeme veselit, budeme hodně jíst a pít, protože dnešním tématem bude masopust. Povídat si o této velmi zajímavé tradici budeme s paní Valburgou Vavřinovou, kterou teď vítám ve studiu. I vám hezký večer.
Dobrý večer.
A aby to nevypadalo, že jsme ten masopust jen tak jako si vycucali z prstu, tak se vás hned na úvod zeptám, je teď momentálně masopust? Je to vůbec aktuální, že si o tom masopustu povídáme a kdy vůbec začíná nebo od čeho se tak nějak datuje tahle ta tradice?
Tak my jsme teďkom přímo uprostřed masopustního veselí a musíme ho využít, dokud je čas, protože dlouho trvat nebude. Masopust, totiž jeho začátek souvisí s Vánoci, s Vánočním okruhem a konec Velikonoci. Takže vlastně ani jeden masopust nezačíná ve stejný a nekončí ve stejný den, každý rok je to trochu jiné. Dřív, když Vánoční okruh končil svátkem svatých třech králů 6. ledna, tak to bylo jednoduché. Ale podle nové liturgiky vlastně Vánoční okruh končí až v neděli po svátku svatých třech králů. Takže vždycky to datum se nám tím tak může trošinku posunout. A stejně tak zase máme tam potom problém s Velikonocema. To je svátek, který závisí od posunu měsíce, od začátku jara, takže ani jeden rok nemáme stejné datum Velikonoc a stejně tak nám nezačíná stejně ani postní doba, která následuje po masopustu. Takže letos třeba masopust začíná relativně brzy, ale končí už tedy, vlastně už teďkon v únoru, 25. únor je už popeleční středa, to je začátek předvelikonoční postní doby, takže to je konec masopustního veselí. V úterý už se musí zakopat basa a potom v tu středu na ten popelec už se musíte vydat do toho kostela a potom už máte jenom poslední šanci spláchnout popelec, když se jde z raní mše a potom už 40 dní a nocí bychom měli postit nejenom tělo, ale také ducha. Takže nejranější datum, na které může připadnout začátek masopustu, je 1. únor a takový, teda poslední datum, na které může připadnout masopust, je 1. únor a vlastně ještě potom tam máme ten 7. březen, když se nám ty Velikonoce posunou. Takže začíná masopust, abych se do toho moc nezamotala. Pondělí po neděli, po svátku svatých třech králů, takže to musí listovat kalendář a končí úterým před popeleční středou, takže tak může buď skončit v období 1. února až toho 7. března.
A vy jste teď řekla, že my jsme právě uprostřed toho masopustního veselí, čehož ale třeba já jsem si vůbec nevšimla, že už masopust běží. Ta mladší generace, ta asi už moc neví, co. Možná si ten masopust spojíme s tím karnevalem, tak možná s pojídáním jitrniček, ale co to vlastně je ten masopust, to slavení masopustu v tom tradičním slova smyslu?
Tak samozřejmě, že teď jsme spíš mluvili v takové té akademické rovně a chvíli v ní asi budeme muset ještě zůstat, protože ty svátky v podstatě mapují rok. A jak se střídají roční období, tak se střídají i jednotlivé svátky a jsou vlastně tím modifikovány. My slavíme nebo připomínáme si oslavy, které vznikly ještě v období, kdy převládala zemědělská společnost. Takže vlastně masopust vyplňoval takovéto druhé liturgické mezidobí, které oddělovalo Vánoce a Velikonoce. Bylo to období zimní, v podstatě klidu, protože nemůžete jít na pole, nemůžete orat, ale můžete spravovat třeba doma náčiní a můžete
sedět za pecí.
Ano, a můžete se věnovat různým veselostem. A kromě toho je zima, takže se mohli porážet dobytčata, jednak kvůli tomu, že třeba docházelo krmení a potom i z toho důvodu, že to maso vydrželo, protože se mohlo uskladnit venku, mohlo se nechat zmrznout, když nebyly ledničky a nebyl takový problém s tou kazivostí. No a vlastně ten masopust taková hezká věta se objevuje v té literatuře, že je to jediný a liturgický svátek liturgického roku, že vlastně v rámci té křesťanské společnosti ta křesťanská církev nikdy nenašroubovala na to masopustní veselí žádné křesťanské oslavy, které by byly spjaty s výkladem nového zákona. Takže to masopustní veselí bylo většinou velmi nevázané, protože všichni se připravovali na těch 40 dní trvající půst, kdy teda si lidé odpírali nejenom pokrmy, ale třeba i manželský život, tak právě v tom masopustu se hodně slavilo, chodilo se na tancovačky, ve městech na bály, lidé se v podstatě domlouvali o sňatcích a ti, kteří už viděli, že třeba by nebylo dobře ten sňatek nadlouho odkládat, že potom těch 40 dní o těch velikonocích by to tam mohlo pěkně zamotat, tak ještě narychlo dávali ohlášky do kostelů a vlastně se vdávali a ženili. Takže to bylo takové skutečně veselé a liturgické období.
Tak pokud teď momentálně si dáváte něco dobrého k pití nebo k jídlu a je vám dobře, dejte si ještě víc, protože si povídáme o masopustu. Pokud vy se chcete na cokoliv zeptat k této tradici a velmi zajímavému slavení, tak můžete na našem ICQ s Nikem Radio Wave. No a my si teď něco zahrajeme a s paní Valburgu Vavřinovou budeme pokračovat i dál. Na Radio Wave Vivian Girls a Tell the World v Klistýru si povídáme s paní Valburgou Vavřinovou o masopustu. A o tom, že masopust je pořád živý, nás přesvědčil posluchač Dexter, který napsal, že u nich na vsi se sice masopust udržuje, ale probíhá takovou formou, že se lidi obléknou do masek, kostýmů, chodí po vsi, zakončeno je to večer tancovačkou v tamní hospodě, takže víceméně jde o to, že se lidi ožerou a nažerou, když to řekneme hezky česky. Paní Vavřinová, je to vlastně taková ta správná česká vesnická definice, dá se říct, masopustu, jak to bylo
dříve? Já myslím, že posluchač Dexter by klidně mohl charakterizovat masopust i ve středověku a držel by se ruku v ruce s církevníma představitelama, kteří velice kritizovali právě tyto dvě stinné stránky masopustu a snažili se to vymítit, jak jen to šlo, a samozřejmě naprosto neúspěšně. Jako zase musíme si uvědomit, že dřív ta zemědělská společnost skutečně buď teda tvrdě pracovala, nebo odpočívala, anebo se modlila. A ten masopust byl jediné období, kdy teda skutečně oni mohli se dobře vyspat a mohli se i dobře najíst. Pokud nebyl hladomor, tak ta vesnice i ty města byly relativně dobře na tu zimu zazásobeny.
To musel být asi docela oblíbený svátek teda.
Byl, proto taky ten masopust vlastně od toho středověku až po 19. století provázely nejrůznější zákazy a nejenom církevní, ale i světské moci, protože docházelo nejenom k různým takovým těm výstřelkům a nepravostem, že běhaly kostýmované postavy, které se skrývaly pod ty masky a nebylo vlastně vidět, kdo tam páchá různé popěvky, ale často se to využívalo třeba i různými politickými stranami, protože už od středověku skutečně, vzpomeňte si třeba na Guelfi a Ghibellini v Itálii, existovaly politické strany a ty o tom masopustu, v tom masopustním veselí používali politickou satiru, v lepším případě k zesměšnění svých protivníků a v horším případě třeba i k vyvolání různých nepokojů a rebelí. To nebyla jenom Itálie, to byla i Francie. A já nevím, jestli to tady třeba nebude jako reklama, ale existuje perfektní knížka, nebudu jmenovat autora, jmenuje se to Masopust Romance a každému, kdo má rád staré zvyky a chtěl by si něco přečíst o masopustním veselí, tak vřele doporučuji. Je to psané v takovém tom duchu podání historie Le Goffa a francouzské školy.
Vy jste zmiňovala masky, pořád se tak točíme kolem těch masek. Je to hlavně o těch maskách a myslím tím i u nás vlastně, o čem ten masopust byl? Znamenalo to, že od začátku masopustu už se začaly připravovat masky, začalo se pobíhat po vesnici, nebo vlastně
jakým způsobem,
a už se jedlo. Jakým způsobem to gradoval, nebo vlastně jak ten masopust probíhal od začátku? Nejdřív se asi jedlo míň,
tak
a pak
ono
se přidávalo.
Samozřejmě jedlo se postupně, nezabíjeli ve všech těch rodinách najednou, ale fungovalo to jako dneska ještě třeba, dejme tomu, na Moravě je zvykem, že jedna rodina zabíjí, takže vlastně s tou výsluškou se obejdou všechny ostatní na té vesnici a další týden zabíjí se někde jinde a zase soused pošle tu výslušku, takže neustále máte přísun relativně čerstvých potravin. V tom městě to samozřejmě takhle nefungovalo, tam se to kupovalo na tom trhu a bylo to vlastně z té vesnice to, co zbylo a nerozdalo se na těch zabíjačkách nebo se to neskonzumovalo. Když jsme ještě u toho jídla, tak samozřejmě to vrcholilo. Ano, nás Čechy vždycky. to vrcholilo těsně před ukončením toho masopustu, takže se hovořilo o takzvaných ostacích. To byly 3 dny skutečně nevázaného veselí, byla to masopustní neděle, pondělí a úterý. V úterý o půlnoci se zakopala basa a vlastně byl konec masopustu, byl konec fašánku. Už se
to znamená, neslanilo. Že se to zakopala se... jako zakopala.
To se zakopalo jako někdy ten hudební nástroj?
Ano, někdy se dokonce tady skutečně dělal pohřeb basy, někdy se četl rozsudek vepříku a vepřík se popravoval, to se většinou dělalo o tučném čtvrtku, aby se to maso stačilo ještě zkonzumovat.
A Ivanky oblíbený den.
Tučný čtvrtek, to už se mi líbí ten název samotný.
No a možná by se vám líbil ještě víc, protože říká se, že tučný čtvrtek má jméno podle Máří Magdalény, která prý byla při těle a právě ve čtvrtek
zase moje oblíbená
kázání Ježíše a rozhodla se, že se tady zbaví svých hříchů a bude dál tady pokračovat už jako žena ne volných mravů, ale naopak tady žena, která bude ctít to, co kázal Ježíš. No a protože o tučném čtvrtku to bylo veselé, takže tam bylo něco málo z té Máří Magdalény ještě předtím, než se stala kajícnicí a zároveň to bylo i částečně duchovní, protože to byla taková jakoby rozlučka v podstatě s tou zimou. Ta poprava toho vepříka symbolizovala to, co se dělo ještě v předkřesťanských kultech, dokud tedy pohané slavili svoje svátky, tak takové to obětování toho zvířete. Zajímavé je, že třeba u nás to byl vepř, ve Francii to byl vůl, který se slavnostně vodil ulicema města nebo vesnic a potom se popravoval teda ten vůl. Zase v Německu používali raději kohouta nebo koroptev.
To byl úspornější kohout, ten je takový menší, to si mohl každý dovolit kohouta. Vola to už přece jenom si museli vyhodit z kopítka.
To většinou ty řezníci se na to složili a byla to taková jako obětina té obci, že první vůl byl teda zprostředku těch řezníků z toho cechu a ty další se potom, když tak už dokupovali a platili buď z té měšťanské pokladny, z té radnice a nebo z různých sdružení. Ale my jsme kromě toho jídla ještě mluvili o těch zábavách, tedy, které nám pomáhaly si udržet tu línii, to znamená to pořádně vytancovat. A tam skutečně od toho 15. století se velice populární stávají maškarní bály, maškarní plesy. Původně to byla lidová veselice, opět s těmi předkřesťanskými kořeny a také ty masky nám odkazují na to předkřesťanství. Objevuje se tam medvěd, který symbolizuje tu zimu. Medvěd se probouzí ze zimního spánku a vlastně to jeho probuzení znamená konec zimy a začátek jara. Objevuje se tam třeba ta postava toho koně, nebo teda té klibny, nebo objevuje se tam hodně koza, což zase odkazuje třeba na starořímské Luperkálie, kde vlastně končila zima oslavou Luperkálí, otevíráním pastvišť a vyháněním koz, stát koz na volnou pastvu. Takže původně vlastně ty masky nosili pouze příslušníci třeba těch pohanských církevních kruhů. V křesťanském období to začali nosit prostě volně lidé a v tom 15. století se to stalo módou na dvoře hlavně italských králů, italských knížat a šlechticů a třeba v tom 15. století se to teprve postupně šířilo i do té Francie a z takové té lidové vrstvy to pronikalo stále do těch vyšších a vyšších vrstev. Ten největší boom těch karnevalů mimo Itálii začal s Kateřinou Medičejskou, která se provdala do Francie a vlastně na dvoře francouzských králů o tom masopustu zavedla ten zvyk těch maškarních plesů už na té vyšší společenské úrovni. No a dodnes v Benátkách se slaví takový ten krásný masopustní karneval. Ještě vám připomenu, že vlastně karneval je ze dvou slov, je to karnevale s bohem maso a připomíná nám to, že po tom masopustu teda začne období půstu. A protože masky v Benátkách jsou velmi drahé, velmi nákladné a krásné, tak dodnes tam platí zákaz jakéhokoliv obtěžování nebo útoku na masku. Skutečně jsou za to velké tresty.
Tak já myslím, že pokud se chceme cítit výjimečně, tak vzít si na sebe masku by mohla být dobrá příležitost. Pokud vy se chcete na něco zeptat ohledně masopustu, nebo se s námi chcete podělit o to, jak vy prožíváte nebo slavíte masopust, tak nám napište na naše ICQ s nickem Radio Wave a teď si budeme zase chvíli hrát. Na rádiu Wave klistíru Glass Candy a Feeling Without Touching mám pocit, že masopust o tom, aniž byste se někoho dotkli, rozhodně nebyl. Bylo to veselí, které bylo spojené s průvodem masek. My si o tom masopustu povídáme s paní Valburgou Vavřinovou a já myslím, že by možná bylo na čase dostat se konkrétně k tomu průvodu, k těm maskám, jak to vůbec, jak to probíhalo. Znamenalo to, že to byl jeden den, kdy bylo jasné, že bude průvod, že budou oslavy, tak se všichni nastrojili, anebo se nastrojili jenom někdo a ostatní se dívali a tleskali.
A nebo byli nastrojení celou dobu, takže třeba měsíc.
Ano, spali v maskách. Bylo to nepohodlné, když stloustli, tak to pak i tlačilo, ale byli v maskách.
Možná, že když přebrali, tak skutečně usnuli v té masce. Ale na těch vesnicích to skutečně vrcholilo až o těch ostacích. To znamená, že o masopustní neděli začínala hlavní zábava, byl bohatý oběd a potom se lidé vydali do hospody na tancovačku. No a většinou, pokud bylo už hezké počasí, třeba svítilo sluníčko a nebo nebyly sněhové závěje, tak se tančilo i na návsi a tančilo se třeba i kolem té vesnice a mezi domy. Ale to ještě většinou lidé chodili tedy oblečeni ve svých normálních šatech. O tom masopustním pondělí potom ta zábava pokračovala opět tedy dobrým jídlem a tancem. A masopustní pondělí bylo hodně slaveno v duchu manželských párů. Chodilo se do hospody v těch manželských dvojicích, manželky nechávaly hrát solo pro své manžely a byla i teda manželská volenka, kdy si mohly dámy, když vdané, vybírat pro ten tanec partnera podle vlastního uvážení, většinou to byl opět ten manžel.
Radši.
Ano. No a říkalo se, že při tom tanci, čím výše se ta selka vyhodí, tím vyšší potom bude obilí a lén a lepší úroda.
Takže... Ježíš, to by u nás byla hodně chudá úroda, kdyby mě měl někdo vyhazovat.
No musíte si vybrat schopného partnera.
No to je taky pravda.
Jsi tam asi dost uhnali housera,
no,
ne, sedláci.
Tak to nevím, no možná, že potom ty měli možnost ty selky si brát, teda třeba ty stepilé chasníky, který ještě byly při té síle a mohli je hodit až teda k tomu stropu té hospody nebo na té návsi, co možná nejvýše. A o masopustním pondělí v některých vesnicích se dělala perfektní zábava, myslím, že dneska by se to mohlo vyzkoušet taky, říkalo se tomu babský mlýn, a nebo staré báby se mlely na mladá děvčata.
Dělala se plastická to... chirurgie. To je taky babský mlín.
Ano. S méně drastickými následky a bylo to asi levnější. Souviselo to s oblastmi, kde byly mlýny, takže většinou to bylo buď v oblasti, kde byly větrné mlýny, anebo někde u vody. A po dohodě s mlynářem se v tom mlýně, což měli hlavně teda mláci z toho radost a taková ta chasa, schovala mladá děvčata a bylo to nikdo jakoby nevěděl. No a na návsi se shromáždili staré dámy z té vesnice, je tam pěkně uspořádali do průvodu, někdo, kdo byl vybraný za takového toho řečníka, tak jim vysvětlil, že teďko je jedinečná možnost, že začíná jaro, takže stejně tak, jako mizí zima a začíná se všechno zelená, tak se mohou i oni znovu zrodit v mládí a kráse, ale že za to samozřejmě musí něco zaplatit. A platilo se v mouce, ve vejcích, v tom, co se potom dalo použít v té hospodě k té společné hostině. Takže samozřejmě, že všechny dámy zaplatili a šli do toho mlýna, ten se spustil, to bylo vlastně poprvé po zimě, co se spouštěl teda jako jarní mlýn. No a začalo se mlít. A představte si, ani jedna stará dáma se tam neobjevila, vycházely jenom ty mladé dívky, ty děvčata a ty si hned rozebírali chasníci k tanci. No ale ku podivu potom večeru té muziky se zase objevily ty maminky a babičky a vypadaly pořád stejně.
Akorát byly o pár kilo mouky lehčí.
Ano.
A teď já jsem pořád nechci točit kolem těch masek,
abych
s tím neotravovala, ale už tak zhruba.
Už jsme u masopustního úterý a to byl ten den teda pro ty masky, pro ten karneval, pro ten velký průvod, kdy teda na té vesnici účastnila se toho celá vesnice. Jenom takové ty masky, které byly společensky zajímavé, aktuální, tak se dopředu domlouvalo, že ten půjde za medvěda, ten půjde za Klibnu, protože Klibna bylo zvíře zvíře čtyřnohé, takže to chtělo přece jenom spolupráci dvou lidí a pokud možno střízlivých, aby se tam ty nohy té klidně nemotaly. Chodila v tom průvodu maska buď báby, anebo taky žida. Tihle ti dva byli vždycky nespokojení, symbolizovali vlastně tu zimu, pořád na všechno hudrali. A ten průvod obcházel celou tou
vesnicí. Chudák žid zase musel babrat.
Ale on na tom nebyl špatně, ten, kdo měl tuhle tu roli v tom průvodu, protože on nosil ten pytel a tam, kde ty masky vlastně koledovaly, oni se vždycky zastavili před tou chalupou, tam si buď dělali legraci z hospodyně, z hospodáře, nebo vinšovali a tak dále, dokud něco nedostali, tak se to všechno ukládalo do toho pytle. A buď ta bába, která je většině spokojená, nebo třeba ten žid, tak oni vždycky říkali, že to je málo, a ještě přidejte a to přece nemyslíte vážně, taková bohatá chalupa a vy tady dáte jenom půl žejdlíku sádla, koukejte, dá celý žejdlík.
Vlastně.
Ano, ano. A přitom teda měli ten pytel, takže oni vlastně měli to podstatný, tu pokladnu,
drželi
tu masu. Takže třeba o tuhle tu masku vždycky jako byl docela dost urputný boj, protože on potom rozhodoval ten člověk, kdo co dostane, co se z toho uvaří, upeče a co se s tím vlastně bude dělat.
Můžu vám do toho skočit, vy jste zmínila, že při té kobyle, nebo co to...
Klibna.
Co to, klibna, že tam jsou třeba ty čtyři nohy a to je problém, pokud jako někdo nebyl úplně v pohodě. Já myslím, že zrovna po té párty, kdy se semlely báby na mladé dívky a pak se tancovalo až do rána, to asi nebyly nejveselější rána.
Tak možná, že dřív nějak ty chlapy to víc vydrželi. Že se ráno probudili.
Ale mohlo to být náročnější každopádně teda
no,
prožít tyhle dny.
No, chtělo to asi trénink. Chtělo to ten trénink.
Tak ono možná jednou v roce zase, když to byl nejoblíbenější svátek, tak to vydržíš.
A pak jste ještě zmínila masky, které byly tak společensky aktuální, takže dá se říct, že symbolizují masopust právě ty, které jsme zmínili.
Ano, ten to byl třeba ten medvěd, medvědář, nebo to byly postavy i manželů, někde se objevoval v průvodu král a královna, ale to bylo říčeji, potom tam byla maska kohouta nebo zajíce, to bylo v těch frankofonních a německých oblastech. Byly to vlastně takové ty typická zvířata spojená s tou sexuální aktivitou, s takovou tou životní dravostí a hlavně s probouzením se té přírody. S těma zvířatama se to pojilo, které vlastně plodí a na začátku toho jarního období mají mláďata.
Teď mě zajímalo, jestli se rodilo víc dětí 9 měsíců po tom, co byl masopust.
Tak já nevím, jestli už v té době dělali nějakou statistiku, jestli byl Český statistický úřad, ale mám nepříjemný pocit, že ano, protože podle církevních análů, které neustále napadaly masopustní zvyky a obyčeje, hlavně teda tu sexuální nevázanost, které je provázaly, tak určitě ano.
Tak určitě ano, pokud vy se chcete na něco zeptat ohledně masopustu, tak můžete na našem ICQ s nickem Radio Wave a my si teď budeme zase něco hrát.
Tradiční úterní klistýr se nese v masopustním rozverném duchu a teď se konečně dostáváme k mému oblíbenému tématu, které já už tady prosazuji skoro 3/4 hodiny a tímto tématem je masopustní jídlo. Tak paní Vavřinová, osvětlete nám to. My už jsme tady nakousli nějaké ty boží milosti, koblížky a tak dále. Jaká jídla se tradičně o masopustním veselí pořádala?
No, potom, co jsme si tady už řekli, je skoro jako nepříjemný o tom mluvit, protože už mám plnou pusu slin.
Už jsem dostala vyčiněno, že jsem nepřinesla žádné koblížky, které
no,
tradičně na
masopust
mi dělá babička. No to jste mi řekla, kvůli čemu?
No právě, že to dělá babička.
Jo, kvůli té babičce.
No, to máš
jo,
pect, ty Zuzko, ty koblížky.
Ale možná, že nám i řeknete, na čem smaží babička ty koblihy.
No tak moje babička smaží teda normálně. Jo, nemají oni se dělat na tom.
No na čem je doma smaží, to musíte
vědět.
No
ona dělá na voleji, že jo?
No na voleji. Tak dřív to na volej nedělali, to je pravda, protože aby to mělo skutečně takovou tu červenou kůrčičku, tak buď používali máslo. Nebo sádlo.
Na sádle jsem chtěla říct, no.
No. A takový ty skutečně, takový ty, že z nich ten tuk kapal, ale bylo to úplně červenoučky a křupavoučky. A když se do toho praštilo pěstí, tak se prý ta kobliha zase nafoukla do té původní podoby.
No to vyzkoušejte, až budete někde na návštěvě, přinesou vám koblihu, tak správná kobliha, když do ní udeříte pěstí, se musí vrátit do původní polohy.
A nejdřív se zeptejte, jestli to smažili na hovězím vyškvařeným loji.
Jo, tak to je ono.
Ano.
Tak na tom to moje babička v životě nesmažila. Na sádle mám pocit, že taky.
A teď ještě si musíme ujasnit, jestli vaše babička dělala koblihy s dušičkou anebo bez dušičky.
Bez dušičky.
A moje babička dělá s dušičkou.
A tak teď jenom, abyste si nemysleli, že naše babičky jsou nějaký šarlatánky, který vpravují do koblih.
Nebo vodnice.
Nebo vodnice, ne, to je co, paní Vavřinová?
Je to buď s náplní, to je ta dušička, anebo bez náplně. A asi byste byli možná šokovaný, ale třeba v období renesance taková kuchařka vdané dívky uváděla až 150 receptů různých koblih.
Různých jako náplní?
Ano, dělali se třeba i s dřežichou. Ty byly nejoblíbenější pro palčivou chuť. No. A bylo se k ním pivo.
Je. Yeah.
Dělali se i s mátou.
No tak já myslím, že Ivanko by stačilo, abychom se naučili jedny a bez dušičky bohatě možná.
Ano, s marmeládou no, třeba.
A ty koblihy byly tak strašně oblíbené, že se dostaly i do takových různých úsloví. Takže v té době Češi neříkali třeba házet perly sviním, ale dát psovi koblih.
Aha. To je hezký.
A když chtěli říct Kobličky. O někom, že teda si má skutečně teda dobře zařízený život a že se má fajn, tak se mu říkalo, že to je člověk koblížný. A potom se ale také říkalo o koblížných ženách. A koblížné ženy to byly takové ty typu Máří Magdalény předtím, než se začala kát. Takže dřív skutečně, co Čech, co Moravan, to byla kobliha, to byl koblih.
No ale
kromě těch koblih, my jsme si tady říkali, že se dělali ještě boží milosti. Ty nebyly teda z toho kynutého těsta, to bylo z vaječného těsta. A u nás se třeba smažili do tvaru takových jako sluneční, že to bylo kulaté a po okrajích nakrájené a mělo to skutečně tvar toho sluníčka, té slunečnice a už to symbolizovalo, že začíná opravdu už jenom teplo a krásné počasí.
A proč se tomu vůbec říkalo ty boží milosti? Mělo to jako nějaký církevní význam?
Tak ono to trošku připomínalo hosty.
Takže kvůli tomu jenom musím říct, že naše povídání o koblihách tady vyvolává chutě u posluchačů. Takže každopádně spousta z nich by si koblihy dala, ale zmínili jsme vůbec, proč se ty koblihy dělají při masopustu?
Ty smažené jako, na tom
oleji.
No samozřejmě je to kulaté, tvar země, tvar slunce, je to mastné, je to dobré.
Tučný.
Po většinu roku na to není často dělat a je to hlavně hodně nákladné. A teď si představte ten typický jídelníček, že máte zabijačku, máte jitrnice, máte jelítka,
lůček,
zelí. Já vám to oplatím za ty koblihy. A na zákusek vlastní koblihy a k tomu pivo, no řekněte masopust, to musíte jenom prostě v našem regionu, co nějaká Francie s uvařeným hovězím masem, i když toho býka vodili s pozlacenýma rohama, tak to nikoho zas tak asi nenatchne u nás.
To jo, to je lepší si pořádně našťouchnout tučně.
To jsme vlastně zmínili i tu Evropu, mohli bychom to trošku naťuknout. Masopust se slaví všude po Evropě, tak nějak v různých těch variantách.
Bohužel verzí. Úplně všude. Bohužel úplně všude, dokonce v některých oblastech už dneska masopustní oslavy jsou součástí svátku, které chrání UNESCO, jako u nás je to třeba jízda králu, tak v jednom z belgických městeček také mají masopust a masky, které jsou zapsány v knize UNESCO. Já si myslím, že my bychom si tam měli snažit prosadit ty koblihy a ty boží milosti. Ty tam ještě pořád nejsou.
No koblihy stoprocentně, ale když už se takhle o tom povídáme, jak je to vůbec dneska s dodržováním masopustu u nás? Protože zdá se, že navazovat by na co bylo.
Tak vy vysíláte ze Žižkova, tady ty žižkovský masopusty mají svoji tradice, jestli vás poslouchá někdo z radnice, jak si řekne, tak oni jsou tady a nevědí vůbec, že každý rok já tady dělám ostatky a každý rok tady chodí masopustní průvod a na náměstí Jiřího z Poděbrad před kostelem Nejsvětějšího srdce Ježíšova se pořádají slavnosti a různé hry a tak dále. No, samozřejmě, že tak trochu už dneska ty slavnosti tady zavánějí tím umělým, protože byla to slavnost zemědělské společnosti, spojená s tím rytmickým střídáním se ročních období, takže pro nás, městské lidi, už je to trochu vzdálené. Ono to bylo znát třeba i v tom 19. století, kdy ty městské oslavy, to byly hlavně návštěvy divadel, návštěvy plesu a oficiálních příležitostí, i když naši přeci nakonec v tom 19. století to využili k buditelské činnosti. Takže zase svým způsobem do toho dostali
politicky.
Tu politiku. Takže první český ples byl ples masopustní, konal se 5. února v roku 1840 v Konvickém sále na Starém městě Pražském, to je nedaleko dnešního Betlémského náměstí. A v té době se ještě nerozlišovalo, jestli někdo mluví česky nebo německy, všichni se cítili, že jsou Češi a většina z nich mluvila německy. A teď si představte, že všechny ty pozvánky a taneční pořádky a jídelníčky byly natištěny v češtině. Ten ples byl obrovsky populární, protože se o to zasloužili takové ti lidé, které my známe už jako staré pány z naší historie, jako byl Josef Kajetántyl, jako byl třeba Rieger a podobně. A to byly v té době mladí hoši kolem 20, takže tam se snažili dostat co možná nejvíc mladých hezkých Pražek.
Taková party prostě.
Ano. Takže tam zase ty mladá děvčata přivedly ty tatínky a maminky a teďkon tatínek tam kouká, že jo, a místo presbuštu tam má tlačenka napsáno, no to muselo být hrozný se v tom vyznat. A ten ples byl tak populární, že další rok opět se konal, tentokrát to bylo na Slovanském ostrově. Pak se konaly každoročně, nejproslavenější byl ples v roce 1848 nejenom kvůli těm revolučním událostem, ale i proto, že vlastně tam se osvojil název Národní beseda. A o takový rozruch se postaral Karel Havlíček Borovský. On totiž navrhl pro Karolínu Světlou speciální malebný kabátek z červeného hedvábí a ten návrh otiskl v Národních novinách. Takže všichni začali jako přemýšlet, protože zrovna pro tu Světlou ten Karel Havlíček Borovský ten kabátek navrhoval. Pak si všimli, že ten kabátek je hezký a slušivý a začala v tom chodit celá Praha a pak v tom chodili celé Čechy.
Takový novodobý Dolce Gabbana úplně bych řekla, no výborně.
To je jak do bulvárního tisku
ano,
dnešní.
Ano.
A to se ještě nosili krinolíny. A první ples v Praze bez krinolíny byl až v roce 1862. A tam tehdy debutovala mladičká pěvkyně, jmenovala se Tereza Štolcová a v dějinách opery je známá tím, že Verdi pro ní složil a napsal titulní árii Aidy. Takže když půjdete do divadla na Aidu, tak si vzpomeňte na Masopus, na Terezi Štolcovou a budete doma, že vlastně kdyby ona tam tehdy nezaspívala, nevšimli si jí a nešla do světa, tak by možná ani nebyla ta Aida.
No vidíte Masopus.
Tak vypadal Masopus ve městě, jak vypadal ještě jinak si budeme povídat, ale teď si zahrajem. Na rádiu Wave Shout Out Louds v pořadu Klistýr si povídáme o Masopustu. Teď se nám tady rozminula docela živá debata o tom, jak vydržet 40-denní půst, ale já myslím, že ještě než se k tomu dostaneme, tak si řekneme vlastně to, jak ten masopust vrcholil, vlastně čím končil.
Tak končil tím masopustním úterým, my už jsme si tady řekli o té slavnosti toho průvodu.
O těch maskách, večer
ano, opět, o tom jídle.
Večer opět byla teda ta společenská událost v té hospodě, kdy se vlastně dojídalo všechno, co by se jinak muselo vyhodit a hlavně se teda ještě pilo, dokud se dalo pít. A úderem půlnoci přišel ponocný, zatroubil na ten roh, na tu troubu a řekl, že teda je konec masopustu a že přišel popelec, že začíná i Velikonoce, teda že začíná před velikonoční půst před Velikonocemi a že teda musí teď konce všichni sklidnit a jít domů. A věřilo se, že pokud by to někdo nedodržel ten zákaz a tančilo se a zpívalo a juchalo v té hospodě, tak na té tancovačce by se objevil sám čert a všechny by odnesl do pekla.
Tak to už byl motiv jít radši domů.
No to je ono.
Ale on ten masopust má vlastně dozvuk ještě i o tom prvním dnu toho předvelikonočního půstu, o té popeleční středě, protože já myslím, že církevní činitelé byli velice rozumní a věděli, co to znamená nadbytečně konzumovat alkohol, druhý den ráno se probudit, jít na ranní mši a potom se snažit ten den přežít. Takže když se šlo z tého kostela, tak byla většinou zastávka u hospody a tam se takzvaně splachoval popelec s skleničkou nějaké kořaličky. A věřilo se, že pokud teda se spláchne ten popelec, ano, byl to v podstatě vyprošťovák, tak vás v létě nebude kousat žádný hmyz, ani komáři, ani vosy, ani hadi, prostě všechno se vám vyhne. Takže to myslím, že bylo docela příjemné a potom ještě bylo zvykem, že vlastně se to táhlo ještě z období, kdy ne všichni byli křesťané, že ty domy se obcházely, nejdřív to dělali lidé, kteří nebyli křesťanského vyznání a hledali masopust a za to dostávali vlastně ty zbytky těch potravin, které nebyly skonzumovány, ale už ty postní pravidla je neumožňovaly jíst a oni si je mohli odnášet. Potom, když teda ta obec byla křesťanská, tak chodil někdo v masce a s lucernou a říká, že hledá masopust. A jemu dávali teda zase to jídlo, aby jim to tam zbytečně nevonělo. A on to odnášel a buď to zahrabával.
Nebo to snědl.
Nebo to snědl tajně, že? ono takové to uzené maso, dobře prouzené, to by byl nakonec i hřích to vyhodit.
A v čem spočíval ten půst těch 40 dní se opravdu, no co se opravdu, co se nesmělo jíst?
Tak vy už jste to řekla, že 40 dní jste nepila, nejedla, ne, tak nebylo to tak hrozný. Byla to opět teda omezení týkající se ze začátku všech těch 40 dní, ale postupně ta církev se omezila na dodržování toho půstu, hlavně ve středu a v pátek, nedodržoval se půst v neděli. A ta omezení se týkala samozřejmě masitých pokrmů a potom to byly mléčné produkty. Tam spadalo nejenom třeba máslo, tvaroh, mléko, ale i prostě nejrůznější věci, do kterých se máslo nebo mléčné produkty přidávaly. Takže třeba z kuchyně zmizelo máslo a používal se různý rostlinný olej. Ovšem nebyl to ani olivový, ani slunečnicový, ale používal se třeba makový anebo konopný, ten prý velice ošklivě zapáchal.
Aha.
No a vařilo se hodně takové ty zeleninové jídla, to, co bylo uskladněné, řetkev, zelí, jedl se chléb a bylo to v podstatě, jak vy už jste tady řekli, taková ta veganská dieta. Že to skutečně ten organismus očistilo, ono, když vám to nechutná, tak toho moc taky nesníte. Hodně se dělají takový ty zapražený polívky, kaše, zluštěnin. A všichni se těšili, až budou ty Velikonoce a potom, až zase bude to velikonoční období a bude se moc jíst a hodovat. Ale myslím si, že ono to prospělo tomu organismu určitě. Dneska lékaři taky tvrdí, že to prospívá, že se to tak nějak celkově sklidnilo. A bylo to určitě i v souvislosti s tím, že přece jenom na konci zimy docházely ty potraviny, takže těch 40 postních dní přicházelo i vhod, že lidé neměli pocit, že jsou omezováni třeba tím, že nemají peníze na to, aby si koupili kus toho masa, nebo aby šli někde něco schánět, co by jim víc chutnalo, protože tam to duchovní by jim nemělo vlastně umožňovat takovéhle výstřelky.
No to v dnešní době plných ledniček, to se ten půst nedrží úplně snadno.
To ne, každopádně vy jste zmínila, že během půstu se všichni těšili na Velikonoce a já myslím, že my teď můžeme trošku předslíbit, že na povídání o Velikonocích se budeme těšit i na vás, protože jsme si vás tady zvolili za takovou naší expertku na tradice a budeme moc rádi, když přijdete určitě ještě popovídat jednou. My se s váma všema loučíme, příští úterý od 9 večer tady budeme zase my.
A dejte si ještě koblížek, ještě můžete.
Dejte si koblížek, napijte se, najeste se, že, paní Vavřinová?
Ano, do 25. února ještě můžete a 25. února už jenom spláchnout popelec.
Zaškrtněte si to v kalendáři červeně. Díky, mějte se pěkně.
Do